kadhageenyeef ka dubbisnerra. Itoophiyaa ilaalchisee kan manni maree Yuunaayitid Isteetsi irratti hojjechaa ture wixinee seeraa guutummaatti fashalsiisuusaa mootummaan Itoophiyaa dubbateyyuu qaamni mana maree Yuunaayitid Isteetsi garuu ammallee akka wixinee seeraa sanarratti hojjechaa jiru dubbate. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo dhuma baatii bitooseessaatti ibsa kennaniin mootummaan Itoophiyaa miseensota mana maree Yuunaayitid Isteetsi kanneen Itoophiyaaf ilaalcha gaarii qaban wajjin hojjechuudhaan wixineelee seeraa lama fashalsiisee jira jechuun isaanii ni yaadatama. Kana ilaalchisuudhaan waajjira miseensa mana maree Yuunaayitid Isteetsi ka Kiris Smiitsitti gargaaraa olaanaaf itti gaafatamaa dhimmoota Afrikaa kataan Greg Simpkins tigisti asoofsistee jirti. Qophiin irraa kanatti fuuleffata kunuuti.
Seenni bara amma keessa jirru kana manni maree Yuunaayitid Isteetsi akkuma hojii jalqabeen seeratumtoota mana marichaa keessaa damee Afrikaatii itti gaafatamaan ta'an bakka bu'aan uummataa Kiris Smiits wixinee seeraa Itoophiyaa laallatu miseensota biraa wajjiniin ta'uudhaan ifa godhan. Guraan dhala darbe keessa yeroo wixinee san ifa godhanitti ibsa gaazexeessotaaf mana maree biyyattii yookaan immoo Kaapitool Hiil fuulduratti kennaniin mootummaan Itoophiyaa mormii cimaa biyyattii keessatti babal'atee deebii akka itti kenne mirga lammiiwwanii dhiiteeraa. Kun immoo sirna dimokiraasitii balaa guddaadha jedhanii turaniyyu. Kanaafis mootummaan Itoophiyaa waan kana akka sirreessu ta'uu baannaan immoo mootummaan Yuunaayitid Isteetsi walitti dhufeenya Itoophiyaa wajjin qabu deebi'ee akka madaalu gaafatan. Koongirasii duraanii jechuunis hambara darbee irratti wixinee lakkoofsa 861 dhiheessanii an turan bakka bu'aan uummataa kun koongirasii haaraa hambaranaa an hojiirra jiruuf immoo wixinee lakkoofsa 28 jedhamu an dhiheessan. Egaa bakka bu'oota uummataa qofaa miti. Seneetiin Ameerikaas koongirasiidhaa barreen gaddaa ji'a eblaa keessa wixinee lakkoofsa 432 jedhamu dhiheesse ture. Wixinee seneetiin barreen gaddaa dhiheesse lakkoofsa 432 irratti dubbiiwwan ijoo lafa godhaman keessaa amma tokko si yaadachiisudha. Dura Itoophiyaa keessatti qaamonni mormii karaa nagaatiin geggeessanii fi mormii irratti hirmaatan walitti bu'iinsa hin barbaachisne keessa akka hin galle gaafata. Achumaan immoo wixinichi mootummaa Itoophiyaatiin humnoonni nagaa eegumsa biyyattii tarkaanfii humnaa jabaadhaaf hammaata ta'e fudhachaa jiran haa dhaabanii ajjeechaa dhaqqabee keessumattuu naannoo Oromiyaatti tarkaanfiiwwan hammaatan lammiiwwan irratti fudhatame qoratamee akka qulqullaa'u warri mana hidhaa jiran hooggantoota paartii mormituu gaazexeessitoota fi namoota mirga heerri biyyattii eeyyamuuf waan fayyadamanii qofa hidhaman akka hiikkaman mirgi lammiiwwanii yaada isaanii walabaan ibsachuu akka kabajamu gaafata. Dabalataanis mootummaan Yuunaayitid Isteetsi walitti dhufeenya Itoophiyaa wajjin qabdu gargaarsa kennitu dabalatee irra deebi'ee akka madaalu Itoophiyaa keessatti sirna dimokiraasitii fi bulchiinsa gaarii ijaaruu irratti mootummaan Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa akka godhu hangaafatu wixineen seneetiin barreen gaddaa baase kun baranas akka haaratti dhihaachuudhaa qophiirraa akka jiru himamaa jira. Egaan wixinee seeraa kana lamaan ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo wixinee biyyattiidhaa hamaa ta'e jechuudhaan an ibsanii fi mootummaan isaanii jechuunis mootummaan Itoophiyaa miseensota koongirasii Ameerikaa Itoophiyaadha ilaalcha gaarii qaban wajjin hojjechuudhaan akka fashaleesse paarlaamaadha an ibsanii turan. Yuunaayitid Isteetsitti bakka bu'aa uummataa Kiris Smiitsii gargaaraa olaanaa fi damee Afrikaatii itti gaafatamaan ta'an Greg Simpkins wixineen fashalaahes ta'e duubatti hafe hin jiru jedhan.
Seenitiin jalqaba bara 2016 keessa seera wixinee dhiheesse. Nutis naannoo bonni eegalutti yookiin immoo isaan xinnoo dursinee wixinee keenya dhiheessine. Yeroon isaa yeroo filannoo waan tureef wixinee seeraa sana fuulduratti dhiibuudhaan koree dhimma didaatti dhiheessuu hin danda'amne ture.
Greg dabaluudhaanis yeroon hojii bara tokko waggaa xumurame wixinee waan turan akka haaratti koongirasii haaraadha akka dhihaatan natti himuudhaan akkaataa adeemsa hojii koongirasii Yuunaayitid Isteetsi amma tokko akka armaan gaditti ibsan.
Filannoodhaa innaa deebinu dhimmootiin hedduun waan turaniif wixinee seeraa sana galmeessisuuf yookiin immoo maarkaap gochisiisuu hin dandeenye kanaaf hin sochoone. Akkasis ta'ee garuu kun kan ta'e dhiibbaa humnootii alaatiin inni jedhu dhugaa miti. Maarkaap hin godhamne sun haqiidha. Kanuma.
Wixineewwan koongirasii Yuunaayitid Isteetsi dhiyaatan dura teensota wixinicha dhiheessaniin yookaan immoo sponsor godhaniin miseensota kaanii ifa godhame deeggarsa isaanii gaafatama. San boodas bakka bu'oota uummataa wixinicha deeggaranii wajjin irratti mallatteessuudhaan koree gadaanaa achumaan immoo koree olaanaadhaa dhihaata. Dhumarratti mana yookaanis mana maree bakka bu'ootaatiif dabarfama. Haaluma walfakkaatuun seeneetittis murtiidha dhihaataa jechuudha. Mana maree Yuunaayitid Isteetsitti itti gaafatamaa damee Afrikaan ta'an Greg egaa qaamonni yookaanis warri wixineen Itoophiyaa irratti dhihaate adeemsi isaa dhaabbateera yookaanis fashalaayira jedhaniin waliin galan.
I should say that we had almost 40 co-sponsors last time. We're nearing 30 now.
Wixineen seeraa duraan dhiyeessine itti aantota wixineessitoota 40 oliin deeggarsa kan argate ture. Ammaan kana immoo miseensota 30 deeggarsa qaba. Guyyaa guyyaatti deeggarsa dabalataa argachaa jirra. Kana waan ta'eef wixineen seeraa kun gufateera inni jedhu yaada bitaa namatti ta'uudha.
Karaa biraatiin ji'uma darbe kana keessa walgahii dhaggeeffannaa dhimma Itoophiyaa irratti mana maree Yuunaayitid Isteets qophaa'e irratti koreen dhugaa bahumsaa hiriira mormii Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa tarkaanfiin mootummaan fudhate walumaa galatti dhimma bulchiinsa gaarii irratti hawaasa Oromootii fi Amaaraa biyya kana jiraanii wajjiniin dhugaa bahumsi kennameefira. Greegis qabiyyee walgahii dhaggeeffannaa sanii akkanatti ibsan.
Waltajjii raga baatota dhaggeeffatuun dhimmootiin hedduu ka'an ni jiru. Itoophiyaatti dhimmoota olaanaa hedduu furmaata argachuu qaban akka jiran hubanneerra. Mootummaa Itoophiyaatiif deeggarsa teeknikaa haala laachuu jedhurrattis dudubbanneerra. Kanarrattis wixinee seeraan qophaa'eera. Isaan garuu dhimmichaaf beekumsa kennuu hin fedhan. Walgahii cufaateen inni haasofsiisnuun ni amanu. Ifatti garuu uummatatti beeksisuu hin fedhan. Haala akkasiitiin mootummaa dhimmootaaf ifatti fudhatama dhabsiisuun beekumsa dhaawwachuu irratti bobba'e akkamiin deeggaruun danda'ama?
Dr. Warqinee Gabayyoo paarlaamaa Itoophiyaatii haasaa yeroo godhan miseensonni koongirasii Ameerikaa Itoophiyaadha ilaalcha gaariin qabneen bahin jedhanii maqaa bakka bu'aa uummataa Kiriismeesis dhahaniit turan. Gargaaraa olaanaan bakka bu'aa kanaa Greg egaa jechi ministeera haajaa alaa Itoophiyaa kun dogoggoraa jedhan.
Bu'uura kan hin qabnedha. Durataan Smith Itoophiyaatiif kan dhamaanii fi kan hojjetan malee faallaa isaatti kan ilaalcha gaarii hin qabaanne miti. Itoophiyaa akka gargaara jirrutti nutti dhaga'ama. Sababaan isaas waltajjii raga baatota dhaggeeffatutti waggoota 12 darban dhimmoota dhiyaatan ennaa gamaagamnu Itoophiyaa keessatti sochiin ulfaataa ta'e mul'ataa dhufuusaa agarre. Filannoo bara 1997 sanarratti kanneen hirmaatanii fi hidhamanii kan hiikaman kanneen rakkoof saaxilaman biyya keessatti kanneen sochii politikaa gochuu dadhabanii gara qawwee kaasuutti ce'anii jiran argineerra. Qabsoo nagaa fi dimokiraataa gochuu hin dandeenye taanaan nuun hayyamu taanaan filannoo biraa maaltu jiraa jedhanii ragaa ba'aniiru.
Nuyi Itoophiyaan gadadoo hammaata keessa akka hin galle hojjechaa jirras jedhan Greg.
Itoophiyaan Ameerikaatiif biyya hangafa michooma qabdudha. Itoophiyaan diigamtee akka gara kufaatiitti seentu hin feenu. Dhimmootii kanaa olii buuruma isaatii sirreessuu hin danda'amne yoo ta'e sodaan keenya dhugoomuu ni danda'ata.
Mootummaan Itoophiyaa rakkina amma jiru kana keessa bahuudha. Dura rakkinichi jiraachuusaa ifaaf ifatti amanuu qabaan jedhan gargaaraan olaanaan kun mootummichi itti gaafatama fudhachuu qabaa gaafii uummataa gaafii bulchiinsa gaariitii fi kaan jiru deebii kennuutu irraa eegamaa erga jedhanii booda mootummaan Itoophiyaa garuu silaa kana godhuun dhugaa irraa eegamu dhaabbata SGR Government Relations and Lobby jedhamu as United States keessatti jiru doolaarii 1,500 ji'an kaffalaatii hojjechuu yaala jiraa jedha. Oggaatti doolaarii 1,000,000 jechuudha. Kun faayidaa akka hin qabne dubbatan Greg.
Once they realize that paying $150,000 a month does not change the minds.
Jiya jiyatti doolaarii 1,100 fi 1,500 kaffaluun yaada koongirasaa akka hin jijjiirsisne ennaa hubatanii fi ragaalee karaan itti sassaabnu haga bakka sana ga'u maddeen keessaas yookiin immoo alaas hagaas ofsiisuu waan ga'uuf isa kam akka amanuun nurra hin jirre ni beekna. Fakkeenyaaf mootummaan kan hundeesse komishinni mirga namummaa haala hunda ba'eessa akka ta'etti isan ni dhiyeessufa.
Dhumarrattis Greg mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo atattamaa ji'a jaha labse ji'a afuriin eressuunsaa waadaa yeroos akkuma ji'a jahanichi dhumeen nan kaasa jedhee nu gale cabsaa jedhanii kuni gonkumaa bulchiinsa gaarii akka hin taanes dubbatan. Kun an agarsiisu mootummaan Itoophiyaa lammiiwwan isaa sodaachaa jiraachuusaati. Kanaafuu wanni sirriin taane rakkinni hojiin irratti hojjetamuu akka qabu agarsiisa. Labsii yeroo atattamaa dheeressuun furmaatan ta'uu jedhaniiru. Wixinee seeraa irratti hojjetamaa jiru lakkoofsi 128 amma ammaatti deeggarsa bakka bu'oota uummataa mana maree Ameerikaa gara 30 argateeraan jedhan Greg seeratumtoota caalaa gama paartii Demokiraatiitiis Rippaabilikaanirraas argachuuf akka jiru abdii guddaa akka qaban himan. Wixinichi caamsaa dhufu kana keessa galmaa'uudhaa yookaanis afaan Ingiliziitiin akka jedhanitti maarkaap godhamuudhaa karoorra akka jirus ibsaniiru.